Petak je 15. august, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama čućete odgovore na sljedeća pitanja. Može li ruski konvoj postati prelomnica za smirivanje situacije u Ukrajini ili pak za intenziviranje napetosti? Hoće li Srbija uspjeti pronaći mjere da spriječi eventualnu preprodaju robe iz Evropske unije u Rusiju? Te može li Hrvatska prodati Goli otok, ne obazirući se na njegovu neslavnu prošlost?
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
NATO je danas optužio Kremlj da potpomaže eskalaciju ukrajinskog konflikta nakon što su stigli novinski izvještaji da je desetak vojnih vozila ušlo na teritoriju Ukrajine. Britanski izvještači, naime, jutro su vidjeli vozila ruske vojske koja su noću ušla na teritoriju Ukrajine. Portparol Sjeveroatlantske alijanse Oana Lungescu novinarima je kazala kako se ovim, citiram, potvrđuje da Rusija uvijek radi obrnuto od onoga što izjavljuje. Britanski ministar vanjskih poslova Philip Hammond, koji zajedno sa svojim kolegama iz Europske unije razmatra dalje korake koje treba poduzeti u smirivanju krize, kaže kako su novinski izvještaji jako alarmantni. Ruska je vlada odbila sve optužbe, negirajući vijesti o ulasku njihovih vojnika u Ukrajinu, a konvoj humanitarne pomoći stanovnicima Luganska, kojeg od aprila pod kontrolom drže separatisti, sinoć se zaustavio na 20 km od ukrajinske granice. Nakon intenzivnih pregovora između Crvenog krsta, vlasti u Kijevu i pratilaca konvoja, počela je inspekcija sadržaja oko 280 kamiona. Irina Lagunjina, direktorica ruskog servisa našeg radija, kaže:
According to our information, prema našim informacijama, konvoj stoji na granici na teritoriji koju ne kontrolišu separatisti. Kamione trenutno pretražuju ukrajinski vojnici i granični službenici, što je rezultat dogovora Moskve i Kijeva.
Nakon završene inspekcije, Ukrajinci će konvoj predati predstavnicima Međunarodnog Crvenog krsta, koji bi trebali nadgledati predaju pomoći ugroženom stanovništvu. Novinari, koji su imali priliku zaviriti u nekoliko kamiona, kažu da su vidjeli palete flaširane vode, kutije s konzervama te vreće za spavanje, ali da su kamioni zapravo poluprazni. Irina Lagunjina potvrđuje ove navode i objašnjava:
Oficijelna varijanta za poluprazne kamione jeste da su ruski putevi loši, pa nisu htjeli pretovariti vozila, odnosno povezali su i neke prazne u slučaju da se neki pokvare. Nezvanično pak čuje se dosta glasina i nagađanja da su kamioni prazni jer žele sa terena pokupiti rusko oružje i takozvane dobrovoljce koji su se borili na strani ekstremista. Iskreno mislim da bi ovo mogla biti istina, jer se istorija ponavlja. Sjetite se kada je međunarodna zajednica tražila od Slobodana Miloševića da zatvori granicu s Bosnom i Hercegovinom tokom rata na Balkanu. Predsjednik Srbije se užasno tome protivio. Ne zato jer je htio u Bosnu poslati nove količine naoružanja, nego mu zatvorena granica nije odgovarala jer je htio povući u Srbiju sve što bi dokazivalo da je Srbija učestvovala u ratu.
Rusko ministarstvo vanjskih poslova u četvrtak je pozvalo na hitno primirje, a ministar vanjskih poslova Ukrajine Pavlo Klimkin odgovorio danas kako je Kijev spreman za bilateralno primirje. Vladimir Putin, koji je boravio u dvodnevnoj posjeti Krimu, naglasio je kako je osnova ruske vanjske politike mir i saradnja. Mnogi su se obradovali ovom pomirljivom izlaganju. Direktorica ruskog servisa našeg radija kaže da se ruskom predsjedniku ne može uvijek vjerovati.
Niko ne vjeruje da je Putin takav zaljubljenik mira kakvim se hoće predstaviti. Ali se nakon njegove izjave ipak pojavilo olakšanje. Ljudi su se čak počeli ponovo šaliti. Moj omiljeni vic koji kruži ovih dana glasi: oficir sigurnosti dao je istući vozača jednog od kamiona iz konvoja humanitarne pomoći zato što je zapalio cigaretu pred konzervama kondenzovanog mlijeka u Prahu.
Neki Putinovu miroljubivost, međutim, usko povezuju sviješću da je najveća naftna kompanija Rosneft u četvrtak od vlade tražila više od 40 milijardi dolara kako bi prebrodili poguban utjecaj zapadnih sankcija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sankcije koje je Zapad uveo Rusiji ostavljaju posljedice, čuli ste to i u prethodnom prilogu. Baš kao što tržište osjeća i posljedice ruskih kontramjera. Jednom od njih se bavimo danas u okviru teme dana. Naime, kada je zvanična Moskva zabranila uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Norveške, pojavile su se glasine da bi Srbija mogla odigrati ulogu reeksportera. No, kako javlja Zoran Glavonjić, Beograd je uveo strogu kontrolu da bi to bilo spriječeno.
Poučena nedavnim lošim iskustvom kada su ovdašnji proizvođači uvozili svinjsko meso iz Evropske unije, a potom ga izvozili u Rusiju, kao i slične prošlogodišnje priče sa jabukama, Srbija je pooštrila kontrole i pri Privrednoj komori otvorila koordinacioni centar za podršku izvoznicima u Rusiju. Predstavnici carine, ministarstava trgovine i poljoprivrede izvoznicima su na raspolaganju 24 sata dnevno kako bi se u hodu rešavali mogući problemi u vezi sa izvozom na rusko tržište. Nenad Budimović, sekretar Udruženja za poljoprivredu Privredne komore Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da očekuje dobre rezultate.
Glavna uloga tog koordinacionog tela će biti u početku da već kompanije koje su izvozile za Rusiju i koje imaju orijentaciju da izvoze na Rusiju, da im olakšamo kroz upoznavanje procedura za dobijanje sertifikata i da na ruskoj strani urgiramo da te procedure se ubrzaju, da jednostavno iskoristimo šansu ovako kako nam se ukazala.
Sporazum o slobodnoj trgovini Srbije sa Rusijom propisuje da roba koja se izvozi mora biti isključivo domaćeg porekla, ali su se posle sankcija Rusije, Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama pojavile kalkulacije, najave pa i razgovori o tome da se, na primjer, jabuke uvezu iz Bugarske, Poljske ili Makedonije i da se onda preko Srbije reeksportuju na rusko tržište. Rasim Ljajić, ministar trgovine, kaže da se to ne sme dozvoliti jer bi se doveo u pitanje celokupan izvoz Srbije u Rusiju.
Mi smo dogovorili sa upravom carina i fitosanitarnom inspekcijom da pojačamo i pooštrimo kontrole na graničnim prelazima tako da se evidentirati i količina robe koja se uveze u Srbiju, ali i tok te robe kako bi sprečili reeksport pre svega poljoprivrednih prehrambenih proizvoda.
Procene su da zabrana Kremlja na uvoz voća, povrća i druge hrane iz Evropske unije otvara vrata Srbiji da izvoz poljoprivrednih proizvoda na tamošnje tržište sa sadašnjih 117 miliona dolara poveća na 300 miliona do kraja godine. Pored toga što proizvođače čekaju rigorozni ruski sanitarni, higijenski i zdravstveni standardi, ključ je da Srbija ne dozvoli prepakivanje, falsifikovanje i reeksport robe iz drugih zemalja. Ekonomista Milan Kovačević kaže da je krajnje vreme da se stavi tačka na pokušaje mahinacija, jer bi u protivnom gubici bili nesagledivi za slabašni srpski izvoz.
Bila bi velika šteta. To bi onda moglo pokvariti dalju prodaju naših proizvoda te vrste u najmanju ruku ili možda čak i šire od toga. Tako da toga bi se stvarno trebali jako paziti, a nadam se da neće do toga ni doći.
U novo nastaloj situaciji desetine kompanija iz evropskih zemalja upravo preko Srbije pokušavaju da naprave kontakt za izvoz u Rusiju, ali jasna pravila govore da reeksporta ne može biti. Iako je bilo i spekulacija da bi ruske sankcije preko Srbije mogle da zaobiđu hrvatske firme koje ovdje posluju, iz Hrvatske privredne komore izričito tvrde da se drže pravila koja brane takav put robe. Nenad Budimović naglašava da stranci mogu da osnuju firmu u Srbiji da izvoze na rusko tržište, ali da ta roba mora ovde da bude proizvedena.
Radi se o ulaganju u poljoprivredu i prehrambenu industriju. Tu vidimo šansu da eventualne strane kompanije koje žele da ulože u našu proizvodnju, a ne da mi uvozimo nešto pa da to reeksportujemo. Ne može strana kompanija da svoju robu plasira na srpsko tržište pa da ta roba ide kao srpski proizvod.
Stara priča da Srbija nema potencijala ni proizvođačkih kapaciteta da zadovolji zahtevno rusko tržište na koje najviše izvozi povrće i voće, obojene metale, čarape, električne mašine i aparate i proizvode od kaučuka, sada je aktualizovana jer su ruski zvaničnici istakli da u novim okolnostima posebno računaju na Srbiju. Milan Kovačević kaže da šansa može da se iskoristi samo ako se konačno države i izvoznici dobro organizuju.
Stalno se priča kao opravdanje da je to zahtjevno i veliko tržište pa da mi nemamo tolike kapacitete, što je priča za malu djecu jer mi ne moramo mnogo prodati. Mi nismo ni velika zemlja. Ono što bi mi trebali da organizujemo, to je ispomoć pojedinačnom proizvođaču koji je sada u mukama, koji sve teže prodaje na domaćem tržištu jer domaća tražnja opada, da njemu pomognemo da on izvozom popravi svoj položaj i da ne otpušta dalje zaposlene i da samim tim doprinese popravljanju naše ekonomije.
Ukupna robna razmjena između Srbije i Rusije u 2013. bila je veća od 3 milijarde dolara. Izvoz na rusko tržište bio je oko milijardu dolara, što je rast od 22% u odnosu na prethodnu godinu, ali su procjene državnih zvaničnika i ekonomista da se nedovoljno koriste mogućnosti sporazuma o slobodnoj trgovini sa Ruskom federacijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Iako u evropskim okvirima nije veliki proizvođač hrane i Makedonija se pojavila u pričama o posredovanju u izvozu hrane u Rusiju. No, kako prenosi Blagoja Kuzmanovski, dobro upućeni u Skopju tvrde da će se njihova vlast jako čuvati da ničim ne pokvari dobre odnose s Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama. Proizvođači nešto drugačije razmišljaju.
A iz Privredne komore Severozapadne Makedonije kažu da se trebaju pažljivo razgledati razmišljanja o tome da li se ova situacija može iskoristiti u smjeru povećanja izvoza makedonskih proizvoda na ruskom tržištu.
Prvo, kako zemlja treba da razmislujeme u koja nasorke se dvižime.
Najpre, kao zemlja trebamo razmisliti u kom smjeru ćemo se kretati. Da li ćemo podržati američki i evropski stav o embargu prema Rusiji ili ćemo pokušati da osvojimo deo ruskog tržišta, ali bi to automatski značilo da kršimo embargo Evrope i Amerike, kaže direktor komore Arben Halili. On ukazuje na to da je makedonsko tržište veoma malo, da bi moglo profitirati od ovog hladnog rata između SAD-a i Rusije. Halili dodaje da Rusija i nije tako veliki trgovinski partner Makedonije. Njegovoj konstataciji u prilog idu i zvanični statistički podaci o trgovinskoj razmjeni u prvoj polovini ove godine. Ukupni obim razmjene je oko 74 milijuna dolara, od kojih je izvoz samo oko 13 milijuna. U ovakvoj situaciji, kaže univerzitetski profesor Nano Ružin, bilo kakva ekonomska inicijativa zavisit će od političkih odluka. Makedonija se sada nalazi između dve vatre. Sa jedne strane, ona je energetski zavisna od Rusije zbog projekta Južni tok, a sa druge su naši strateški partneri Sjedinjene Države i Europa, sa čijom podrškom pokušavamo da postanemo deo euroatlantskih integracija, dodaje Ružin.
Republika Makedonija, mislim da će u nekoj golema mera može da napravi.
Republika Makedonija u nekoj većoj meri može na osnovu privatnih inicijativa i malih firmi na izvesni način poboljšati izvoz roba za široku potrošnju u Rusiji. Politička dilema je prisutna, kaže Ružin, ali prema njemu najvažnije je ostati uzdržan.
Tuka smo u jedna situacija koga Makedonija mora da odigra jedna, bi rekao, postrana politična nerešitelnost.
Tu smo u jednoj situaciji kada Makedonija mora odigrati, rekao bih, dvostranu politiku neodlučnosti. U ovom trenutku je najbolje da se samo posmatra i da se ne preuzimaju neki otvoreni angažmani. Makedonija nije država koja svojom spoljnom politikom i solidarnošću može promijeniti tok svjetskih događaja, naglašavaju analitičari. Ipak oni upozoravaju da Washington i Brisel ne bi bili zadovoljni ukoliko Makedonija pokuša izbeći solidariziranje oko blokade prema Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vlada Srbije konačno je pod pritiskom javnosti objavila ugovor sa Etihadom, aviokompanijom koja je kupila bivši JAT. Milan Nešić analizira koliko je premijer Aleksandar Vučić uspio jednosatnim nastupom uvjeriti javnost da u ugovoru o privatizaciji nema ničega štetnog po Srbiju, baš kao ni o ugovoru o zakupu poljoprivrednog zemljišta s arapskom kompanijom Al Rafaved, dok je Vučić tvrdio da je Etihad bio jedinstvena prilika, pojedini analitičari njegov nastup ocjenjuju kao predstavu.
Moja obaveza proizlazi iz činjenice ne zbog različitih interesnih grupa, već je to moja obaveza prema svim građanima Srbije koji su, rekao bih, zbog sve te medijske gungule počeli da sumnjaju i da misle šta se tu zaista krije.
Tako je premijer Srbije Aleksandar Vučić obrazložio odluku da godinu dana pošto je arapski Etihad učestvovao u privatizaciji preduzeća JAT Airways, nacionalnog avioprevoznika Srbije, i velikog pritiska javnosti obelodani detalje ugovora temeljem koga je to učinjeno. prethodno je saopštio da je Srbiji uplaćena milijarda dolara iz Ujedinjenih Arapskih Emirata dogovorena kao pomoć budžetu. Vučić je negirao da je posao sklopljen sa Etihadom bio štetan, istakavši da se radilo o jedinstvenoj prilici koja bi da je propuštena Srbiju ostavila bez avioprevoznika. Etihad je, kaže Vučić, do sada od planiranih 100 uložio 40 miliona dolara.
Vlada Republike Srbije preuzela je da u kompaniju investira ukupno 60 miliona evra na sledeći način. 42 miliona gotovinske uplate, po 14 miliona u 2014. i 2015. i 2016. i do sada ništa nije uplaćeno. I mi smo se obavezali, kao i za svako drugo preduzeće do sada, da preuzmemo dugove od kojih nam je 80% potraživanja prema državi. To su sve naše obaveze.
U novoj nacionalnoj aviokompaniji Air Srbija odnos vlasništva je 51:49% u korist Srbije. Međutim, stiče se utisak da svojih 49% Etihad prilično jeftino plaća, s obzirom na to da je Srbija preuzela dugove bivšeg JAT Airwaysa, a ne sme se zaboraviti ni preneta imovina. Kada se sve sabere, upozorava Aleksandar Stevanović, ekonomista i savjetnik bivšeg ministra privrede Saša Radulovića, proizilazi da Srbija svojih 51% plaća višestruko skuplje.
Mi ulažemo oko 200 miliona evra, to je imovina JAT-a, koja toliko vredi prema procenama koje postoje u ovom momentu. Obećali smo da ćemo nastaviti da subvencionišemo kompaniju koja je kao profitabilna, a s druge strane RP će uložiti 40 miliona i daće nam pozajmicu od 60. Pozajmiće novoj kompaniji, koja će uredno da to vrati, sve sa kamatom koja ide u cijelo to vreme, i ona će dobiti 49% vlasništva. Po svakoj matematici, oni za ovo što namjeravaju da ulože ne bi trebali da dobiju više od 20% vlasništva, i to je osnovna zamjerka oko cijelog koncepta ugovora.
Ugovori koje Aleksandar Vučić prezentovao javnosti našli su se i na sajtu Vlade Srbije. Svi osim jednog, biznis plana sa Etihadom, koji po sopstvenom priznanju premijera nije smeo biti objavljen jer sadrži tržišne poslovne ciljeve. To je na prvu loptu upalo u oči ekonomisti Miroslavu Prokopijeviću, koji objašnjava da ciljevi sami po sebi ne bi smeli biti tajni, što međutim ne važi za planove njihovog ostvarivanja.
U operativnim planovima postoje dve stvari. Jedno je šta hoćete da postignete. Recimo, kaže se, prvih godinu i po dana kompanija mora poslati sa gubitkom kao i svaka kompanija ove vrste, ali onda u drugoj, trećoj, četvrtoj i desetoj godini treba da postigne taj i taj rezultat. Ta stvar ne sme da bude tajna, jer kako ćemo znati da li su išta uspešno napravili ili su bili neuspešni, ali ono što je plan kako da se ostvari taj rezultat, to može da bude tajna.
Osim ugovora sa Etihadom, obelodanjen je i ugovor o zakupu oko 100.000 hektara poljoprivrednog zemljišta u Vojvodini sa kompanijom Al Rafaved iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji je u poslednjih godinu dana također izazvao burne reakcije zemljoradnika i javnosti. Vučić je naglasio da je to mnogo bolje rješenje od prethodne privatizacije kojima su, kako tvrdi, uništena četiri vojvođanska preduzeća, Bačka Sivac, Jadran, Agrobačka i Mladi Borac.
Izvršit će se osnivanje zajedničke kompanije Al Rafaved i Republika Srbija u odnosu 80:20%. Dakle, mi smo vlasnici 20%. Oni daju 8 miliona dolara, mi dajemo 2 miliona dinara. Koliko nam to dođe? To nam dođe negde oko 16.000 evra. Naše ulaganje 16.000 evra. To je naša jedina obaveza da imate u vidu. Odluke koje mogu biti donete isključivo u saglasnost Republike Srbije. Celokupnu investiciju obezbeđuje kompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. 140,5 miliona evra. Bez obaveze investiranja Republike Srbije, a uz zadržavanje ugovorenih 20% udela u zajedničkoj kompaniji.
Ne sporeći da je proces privatizacije vojvođanskih poljoprivrednih preduzeća doneo mnogo štete, Aleksandar Stevanović ipak upozorava da se s obzirom na vrednost zemljišta arapskoj strani ustupa mnogo više nego što ulaže. Stevanović zaključuje da će država jako teško povratiti novac koji je uložila u poslovanje sa arapskom stranom.
Gotovo svaki domaći poljoprivrednik koji nikako se ne može nazvati tajkunom, trčeći je pristao na sve ove uslove koje su dobili Arapi i sigurno bi ponudili više od toga. Moglo je biti mnogo bolje od ovoga, jer tržišna cena zemlje koja ulazi u to zajedničku firmu je mnogo veća od ove koje će da plate Arapi u ovom momentu. Cena rente je mnogo veća od one zemlje koje će da rentiraju. Istovremeno, dok imamo para za ovakve ugovore, nemamo para, moramo da smanjujemo penzije, moramo da uzimamo od prosvetnih radnika, od lekara, da ukidamo dečije dodatke i sve te druge stvari. I to je ono što je prilično loše kada se govori o prioritetima jednog društva.
Aleksandar Vučić pominjao je i ugovore o Fiatu i Nisu, rekavši da je ugovor sa italijanskom kompanijom, koji nije dobio dozvolu da objavi, skup ali dobar za Srbiju. Kada je reč o Nisu, u razgovorima sa ruskim državnim vrhom, tražit će se rešenje za povećanje profita za Srbiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Nakon što je davne 1948. godine tadašnji predsjednik tadašnje Jugoslavije, Josip Broz Tito, sovjetskom lideru Josifu Vasarionoviću Staljinu kazao odlučno ne, valjalo se pobrinuti za mnoge neistomišljenike. Mladu Narodnu republiku trebalo je zaštititi, pa je na otoku Golom u Jadranskom moru napravljena kaznionica. Kroz neljudske uvjete prošlo je 16.000 ljudi, a Goli otok je postao simbolom ispaštanja zbog političkog neslaganja. Današnja vlada Hrvatske odlučila je otok prodati, a udruženja Golootočana kažu kako se hrvatske vlasti u stvari ne žele suočiti s prošlošću. Enis Zebić se raspitivao šta bi bilo pravo rješenje.
Među 100 objekata koje hrvatska vlada planira prodati da bi pokrpala rupe u proračunu je i 4,5 milijuna kvadratnih metara Golog otoka. Mjesta zatočenja bar 16.000 ljudi i smrti njih barem 400 nakon sukoba Tita i Staljina. Udruga Goli otok Ante Zemljar, koja njeguje uspomenu na stradanja tih političkih zatvorenika, oštro se protivi takvoj vladinoj namjeri. Za naš radio govori predsjednik udruge Darko Bavoljak.
Jer mislimo da je potpuno besmisleno da se sada prodaju tamo stvari gdje su se dešavale zločine, gdje bi se mogao napraviti nekakav spomen centar i memorijalno obilježje nekako cijele te stvari. I problem je što nijedna vlada od osnutka Hrvatske države nije pokazala interes da riješi problem Golog otoka, nego ga sada na ovaj način pokušava riješiti.
Njihov je stav da bi vlada trebala dio Golog otoka proglasiti spomen područjem, kao što je primjerice ustrojen kompleks partizanske bolnice na Petrovoj gori. Nemaju ništa protiv turizma na Golom otoku, ali misle da bi se tamo trebao razvijati specifičan vid turizma koji bi se temeljio na učenju o demokraciji i ljudskim pravima i na razvijanju kulture sjećanja i pijeteta prema žrtvi. Oni predlažu da se na Golom otoku obnove nekadašnje upravne zgrade i da se u njima otvore nove radionice koje bi umjetnicima, znanstvenicima i svima onima koji žele izučavati temelje humanijeg svijeta stvorile prostor za rad, a da se na taj način zapuštenom otoku ponudi perspektiva daljeg razvoja. Bavoljak vjeruje da bi se za takav projekt dobilo novac iz europskih fondova, a da je on nužan.
Jer turista ima, međutim oni dobivaju krive i loše i nikakve informacije, stvar se raspada. Devastacija je tolika, a osim toga utjecaj vjetra i soli je doveo do toga da je i opasno po život se kretati tamo, znači trebalo bi to raščistiti, urediti, trebalo bi napraviti jedan suvisao projekt daljnjeg održivog razvoja otoka.
Inače, Goli otok godišnje posjeti 50.000 turista. Postoji restoran, suvenirnica, vlakić, kino i muzejski prostor, ali svi se slažu da to ni izdaleka nije dovoljno. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora već 10 godina bezuspješno apelira na hrvatske vlasti da se Goli otok proglasi spomen područjem. Do sada je odgovor bio da nema novaca, a sada se krenulo i korak dalje, kaže za naš radio predsjednik odbora Furio Radin.
Znači, ne samo što nema novaca za tako važnu stvar, nego zapravo Goli otok se daje u koncesiju. Opet odgovor je bio da će se paziti na to da projekti budu dostojni, da će se ipak obilježiti. Znači, saga, jel da, sapunica se i dalje nastavlja i nemamo nikakav razlog za vjerovati da će se tamo nešto ozbiljno desiti.
Tko bi konačno trebao riješiti problem? Hrvatska vlada, po mogućnosti i druge vlade iz regije, jer su logoraši bili iz svih dijelova bivše Jugoslavije, Jasan je Radin, uz jedan dodatak.
Ali ono što želim naglasiti je da je ipak to grijeh ljevice. I da ono što je meni bilo uvijek jako problematično i čudno je da ljevica taj problem ne rješava. Tamo su zapravo komunisti stavljali u logor druge komuniste. Danas svi peru ruke od toga, ja mislim da i udruga hrvatskih antifašista i drugih udruga antifašista u regiji i lijeve stranke, SDP, laboristi, liberalne stranke koje također se pozivaju na ljevicu u nekim segmentima trebali bi zapravo pristupiti rješavanju tog problema.
Zašto sve hrvatske vlade okreću glavu od Golog otoka osim Jadranke Kosor, u čije vrijeme je barem postavljena skromna spomen ploča? Bavoljak ima samo jedan odgovor.
Upravo se ne žele suočiti sa prošlošću. Naša teza je da prošlost, ma kakva god bila, mora izaći da bi mogli imati neku svjetliju budućnost. A mi u ovom trenutku nemamo nikakvu naznaku da bi se išta moglo na tom polju riješiti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Jubilarni 20. Sarajevo Film Festival otvara gostima i posjetiteljima svoja vrata na kojima je ucrtano veliko srce. Do 23. augusta glavni grad Bosne i Hercegovine bit će domaćin najznačajnijoj regionalnoj filmskoj smotri.
Ekipa BH i inostranih selektora ove godine je izabrala 247 filmova iz 60 zemalja. Ostvarenja su raspoređena u 19 programa kako bi odgovarala uzrastu i ukusu publike, od dječjih filmova do naslova specifične filmske estetike. U takmičarskom programu za igrani film, koji donosi najveću nagradu od 16.000 eura, u utrci je 9 filmova, pretežno mladih autora, ističe dramaturg Aida Pilav.
Ove godine se primjećuje da se autori sve više baziraju na vrlo intimnim temama, na pitanjima identiteta, seksualnosti, porodice, utjecaja tradicije i nekog društvenog konteksta koji je duboko uronjen u historijsko običajno na život individue.
Međutim, u takmičarskom programu za igrani film ponovo nisu uvrštena ostvarenja iz zemalja Zapadnog Balkana, osim jednog sa Kosova, dok s druge strane dominiraju naslovi iz Turske i Gruzije.
Svakoga dana u 13 sati na internet stranici našeg radija uživo vas slikom i tonom narednih dana izvještavamo o novostima sa Sarajevo Film Festivala. A u subotu u Prizrenu počinje festival dokumentarnog i kratkometražnog filma DokuFest, koji će trajati do 24. augusta.
Neki od filmova sa Balkana na ovogodišnjem DokuFestu su 1973, Pogrebnik, The Forest iz Srbije, Autofokus, Goli, Dnevnik jednog šizofreničara iz Hrvatske, SK 2014 iz Bosne i Hercegovine, te Život je iz Crne Gore. Osim takmičarskog, tu je još 12 specijalnih programa, ali i poseban program kojim će se predstaviti kinematografija Sjedinjenih Američkih Država, a na kojem će se naći tri kratke retrospektive tri velika autora dokumentarnog filma Steve Jamesa, Barbara Copley i Richarda Pearsa. Veton Nurkolari, umetnički direktor festivala, u razgovoru za naš program ističe da je ekipa festivala tokom cele godine neumorno radila na pripremi. Tema ovogodišnjeg DokuFesta su promene, a slogan Promeni se, ne kri se.
Glavni razlog vjerojatno zato je ceo svijet u nekoj ogromnoj tranziciji, u nekom konstantnoj promjeni. Mislim, obzirom da smo mi dosta usredređeni na taj aktivistički deo programa, obzirom da imamo puno dokumentarnih filmova koji su angažovani, odlučili smo se za aktivistički slogan, ako mogu tako da kažem, i aktivistički moto, jer smo htjeli da prikažemo u nekom smislu naše nezadovoljstvo stanje stvari ovdje. Isto tako imamo puno filmova koji se na direktan ili indirektan način bave promjenama, velikim promjenama koje se dešavaju. Imaćemo jako puno filmova koji se bave Bliskim istokom, Sirijom, Egiptom.
Te, poštovani slušalci, bilo se u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za petak, 15. augustovski dan, među ostalima, donosi ocjenu Fra Ivana Šarčevića o tome hoće li i oktobarski izbori u Bosni proći pod utjecajem vjerskih zajednica.
Više svećenici nemaju političkog utjecaja toliki na narod. Baš zbog toga što je iza rata bilo toliko agitacije i baš zato što je izgubljena ta vjerničko-moralna dimenzija u susretu s politikom.
Festival dokumentarnog filma u Prizrenu odvija se pod nazivom Promijeni se.
Odlučili smo se za aktivistički slogan, ako mogu tako da kažem, i aktivistički moto, jer smo htjeli da prikažemo u nekom smislu naše nezadovoljstvo stanjem stvari.
I ovo ljeto u Budvi je pokazalo promašenu turističku koncepciju.
Pretvaranjem grada u jeftinu spavaonicu sa jeftinom zabavom, Budva je postala odredište koje u ljetnjem špicu zaobilaze gosti dubljeg džepa. Oni koji biraju kvalitet, ekskluzivnost, bijeg od masovne osrednjosti.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Fra Ivan Šarčević, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, otvoreno za Radio Slobodna Evropa, govori o predizbornoj kampanji koja se nerijetko vodi iz vjerskih institucija. Ne smatra je dobrom prije svega zato što vjerski službenici žele ostvariti političku moć. Maj Nikolić, Fra Ivan je kazao da su ljudi u Bosni i Hercegovini socijalno poniženi, a da je snaga u mladima koji moraju svojim obrazovanjem ustati protiv ovakve politike, pa čak i protiv svojih profesora, koji ih pod krinkom lažnog patriotizma utjeruju u nacionalne torove.
Za dva mjeseca u Bosni i Hercegovini opet slijede izbori. Neki analitičari kažu da će doći do potpunog nacionalnog raslojavanja, dok drugi opet smatraju da su građani više nezainteresirani da izlaze na izbore, a zbog stanja u kojem živimo. Kako vi gledate na predstojeće izbore, po vama, što će oni donijeti?
Ono čega se ja pribojavam jest nemogućnost pronalaženja zajedničke političke opcije koja bi ujedinila čak, evo, i te nacionalne, da ne kažem nacionalističke stranke. Ne bude li se to sada dogodilo, mi na proljeće imamo proteste. I čega se ja tu bojim? Ja se ne bojim tih protesta. Oni su u određenom smislu potrebni. Ja nisam za nasilne proteste. Nego će oni, kako je ova zemlja po svojoj suštini plurietnička, plurireligijska, oni će izazvati mešetari politički, oni će te proteste socijalne, ti će socijalni protesti biti kanalizirani, manipulirani u nacionalne sukobe. E toga se jako bojim. Ja se bojim samo da će sve što se bude radilo ići u tome smislu i da će se sve stranke u tome smislu udvarati nacionalističkim konceptima.
Novina ovih izbora je izravno sudjelovanje bivših vjerskih poglavara u trci za vlašću. Tu je i neizbježna povezanost političkih i vjerskih dužnosnika, pa hoće li nam takve okolnosti donijeti još izraženije agitiranje vjerskih poglavara u džamijama i crkvama?
Ja ne vjerujem da će u cjelini biti toliko izražena ta sprega između trona i oltara. Mislim više da će se pluralizirati scena, ali da će se u tome smislu radikalizirati, zaoštriti i da će biti ljudi koji će baš iz religijskih zajednica onda i agitirati za neke ljude, koji vi ste spomenuli da ima nekih tu na prvom mjestu Reis Cerić. Ali mislim da je prošlo vrijeme da se može utjecati, da tako kažem, ono što se kolokvijalno govori na narod. Više svećenici nemaju političkog utjecaja toliki na narod. Baš zbog toga što je iza rata bilo toliko agitacije i baš zato što je izgubljena ta vjerničko-moralna dimenzija u susretu s politikom.
Iako bude, po vama, kako se to uopće može tumačiti? Kao briga za vjernike ili su tu postavljeni neki drugi interesi?
Kad se radi o politici, našoj politici ovdje u našem društvu koje je predpolitičko i zato su to često nezrele politike i zato je to često traženje vlastite promocije ili koristi ili ugleda, ili to je jedan od teških problema čovjekovih u kojem su pisali mnogi, to je pitanje vlasti i moći, tako da ne vidim da će angažiranjem religijskog službenika nekoga doći do bolje vjere, recimo, pa i do bolje politike. Ja mislim da mi se nalazimo u jednom vrlo složenom vremenu u kojem nema izgrađene kulture ni političke. Djelovanje izvjere je doista rijetkost.
Narod u Bosni i Hercegovini proživljava veoma teške trenutke. Ljudi ovdje žive u potpunom siromaštvu, kako ekonomskom, tako i onom duhovnom. Ne događa se ništa, nema nekog impulsa koji bi dao neku naznaku za bolje sutra. Što iz svega ovoga može proizaći?
Ono što bi bila nekakva moja, što samom sebi zapravo odgovaram, jest i stalno to već traje otkako je to malo svjesnije se želim živjeti u svojoj vlastitoj zemlji, u svom vlastitom društvu, jest da koliko god moguće kontroliram svoje vlastito nasilje, da ne upanem u kolektivne mržnje, da ne upanem u religijsku isključivost i da čestito i pošteno, barem u tom svom malom krugu radim i da budem javno angažiran i da ustanem protiv zla koje je često pod krinkom dobra i da mu se ne dopusti da to zlo pobjedi. Dakle, ja bi to predložio svima i da, pogotovo mladim ljudima, da je u ovakvim situacijama krajnje krize jako dobro da se posvete studiju, čak i onda kad su njihovi profesori ili učitelji nacionalistički obojeni, kad stvaraju samo udvorice i ljude skraćene pameti i znanja koji se udvaraju i koji stvaraju takozvane, koji imaju takozvanu lažnu patriotsku antropologiju. Jer ono čega se ja sada najviše bojim, osjećam da su mladi ljudi nacionalistički nego stariji. I to me onako unutarnje poražava. Evo, volio bi da oni negdje, da oni iziđu iz tih torova, iz tih uskoća, da postanu doista građani čitave Bosne i Hercegovine, građani Europe, građani svijeta, kroz svoje obrazovanje, kroz svoju ljudsku moralnost i kroz tu svoju hrabrost da ne dopuste da im oduzmu budućnost.
Za Radio Slobodna Europa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Regionalni program Radio Slobodna Europa.
Program i Rajonaj i Radios Europa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Vlada Crne Gore razmatra mogućnost da u krugu Podgoričkog kombinata aluminija napravi deponiju opasnog otpada. Dio javnosti, međutim, shvatio je to kao namjeru da se životna sredina na tom području dodatno ugrozi, bilježi Esad Krcić.
Crna Gora, koja se prije više od 20 godina deklarisala kao ekološka država, još uvijek nije riješila brojne probleme u vezi sa životnom sredinom, koja se i dalje zagađuje na razne načine jer nije regulisano odlaganje otpada svih vrsta od komunalnog do opasnog. Vlada je prije nekoliko dana obznanila ideju da se na području Podgoričkog kombinata aluminijuma, koji već ima status crne ekološke tačke, napravi nacionalna deponija za odlaganje opasnog otpada, što je izazvalo burne reakcije dijela javnosti. Direktor ekološke nevladine organizacije Ozon Aleksandar Perović smatra da bi najbolje bilo da opasan otpad je put izvan Crne Gore.
Ja bih iskreno kao čovjek i građanin Crne Gore najviše volio ukoliko bi mi mogli da nađemo model da se sve to izveze sa teritorije Crne Gore. Isto tako mi zastupamo regionalizaciju rješavanja takvih problema i smatramo da bi u nekoj regionalnoj saradnji sa državama iz okruženja trebalo naći najbolje i najodrživije modele kako da se rješava industrijski otpad opasni, isto tako i druge vrste otpada.
Vršilac dužnosti direktora Agencije za zaštitu životne sredine Ervin Spahić je međuvremenu rekao da je KAP najpogodnija lokacija za buduću nacionalnu deponiju opasnog otpada, a opoziciona Socijalistička narodna partija je reagovala pitanjem da li Spahić zna da se KAP nalazi na samoj obali rijeke Morače u neposrednoj blizini Skadarskog jezera i u srcu Zetske ravnice, čiji su poljoprivredni potencijali u plodnom zemljištu, izdašnoj vodi i izobilju sunca ubjedljivo najpovoljniji u Crnoj Gori i regionu. Oglasio se i opozicioni Demokratski front tvrdnjom da će, ukoliko vlada odobri da se u krugu kombinata aluminijuma Podgorica izgradi postrojenje za tretiranje opasnog radioaktivnog otpada, to biti definitivno zaokruživanje ekološkog genocida koji se već punih 25 godina direktno sprovodi nad građanima Gornje Zete i šire. Nakon toga je reagovao direktor Direktorata za upravljanje otpadom i komunalni razvoj Ministarstva održivog razvoja Siniša Stanković, koji je rekao da je vlada raspravljala o predlogu da se u krugu KAP-a izgradi postrojenje za tretiranje opasnog otpada, ali da to ne znači i da je donijeta odluka da se taj projekat realizuje. Predsjednik opštine Golubovci Dušan Radonjić kaže da bi, ukoliko bi taj projekat negativno uticao na stanje životne sredine na tom području, on bio protiv.
Ukoliko vlada smatra da bi kroz organizovanje deponije KAP-a mogla da proširenjem kapaciteta na jedno mjesto koncentriše kompletan opasni otpad koji između ostaloga po preporukama ovog projekta treba da bude dalje tretiran i izvezen, nameće se kao logično rješenje. Sad, da li sam saglasan ili ne, moram vam priznati znati da je životna sredina u koritu Morače, odnosno u Zetskoj ravnici, prilično kontaminirana raznim uticajima. Ja ne bih nikad krio za priču koja podrazumijeva da se stanje životne sredine u Zeti bilo kako dodatno degradira. Ukoliko taj projekat podrazumijeva potencijalnu degradaciju životne sredine u Zeti, ja kao građanin Zeta i kao neko koji je na čelu gradske opštine ne mogu da budem za.
Radonjić međutim kaže da je u toku realizacija projekta koji bi trebalo da riješi problem štetnog uticaja industrijskog i opasnog otpada iz Kapa.
Nekada davno, kad je Kap funkcionisao po određenim normama, postojao je segment koji je za opasni otpad i onaj dio koji je za neopasni. U međuvremenu, vrlo vjerojatno nebrigom, tu je došlo do spajanja te dvije nekada diferencirane deponije i sad imamo jedno stanje koje je vrlo zabrinjavajuće. Ono što je projekat u kom sam ja učestvovao, koje je vodilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma preko Agencije za zaštitu životne sredine, je tretiralo Kap kao jedno od pet crnih tačaka u ekološkom smislu i taj projekat dovelo do izrade detalja koji podrazumijevaju utrošak po proračunatim vrijednostima preko 15 miliona eura za sanaciju postojeće deponije. Ono što je moje mišljenje da kao Zrećanin jedva čekam da se taj projekat provede.
Direktor ekološke nevladine organizacije Ozon Aleksandar Perović kaže da bi prije burnih reakcija na ideju o izgradnji postrojenja za tretiranje opasnog otpada koja još nije ni blizu početka realizacije bilo mnogo korisnije fokusirati se na sadašnje stanje koje je katastrofalno.
Pogotovo što je riječ o poljoprivredno kvalitetnom zemljištu, o ljudima koji se bave poljoprivredom i o području koje po meni ima jedino perspektivu u tom poslu. To je područje, sada možemo sa sigurnosti dokažemo jedno neispitano područje koje je trebalo da bude mnogo više izloženo monitoringu segmenata životne sredine da mi znamo kakvi su poljoprivredni proizvodi sa tog kraja, da li su oni ispravni i upravo zato smo ogorčeni što u posljednjem periodu strane nekih političkih lidera i svih političkih frontova, znači onih opozicijnih i pozicijnih, čujemo neku zabrinutost za izgradnje deponije industrijskog otpada koja bi na neki način trebala da riješi taj problem, a pritom niko od njih nikada u parlamentu niti u bilo kojem javnom nastupu nije pokazao brigu za sadašnje stanje, niti inicirao da se ispitaju recimo proizvodi sa tog područja, niti da vidimo šta mi u stvari jedemo, koliko je zdrava hrana koja dolazi iz tog područja, da ne pričamo o kvalitetu vode, kvalitetu zemljišta i kvalitetu vazduha.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Jubilarni 20. Sarajevo film festival otvorio je gostima i posjetiteljima svoja vrata na kojima je ucrtano veliko srce. Do 23. augusta glavni grad Bosne i Hercegovine biće domaćin najznačajnijoj regionalnoj filmskoj smotri. Zvijezdan Živković ima detalje.
Svoj 20. rođendan Sarajevo film festival slavi promovišući stvaralaštvo sedme umjetnosti. Iz godine u godinu iznjedrio je mnoge mlade autore, a njihovim iskusnim kolegama omogućio značajnije afirmacije. Čini se da je olimpijski moto postao krilatica festivala. Toga je svjestan i direktor smotre Mirsad Purivatra, koji za Radio Slobodna Evropa kaže:
Zakon biznisa je nemilosrdan, tako da tu nema puno razmišljanja. Mi se moramo prilagoditi svim trendovima koje nameće ne samo filmska, nego čitava audiovizualna industrija.
Ekipa BH i inostranih selektora ove godine je izabrala 247 filmova iz 60 zemalja. Ostvarenja su raspoređena u 19 programa kako bi odgovarala uzrastu i ukusu publike, od dječjih filmova do naslova specifične filmske estetike. U takmičarskom programu za igrani film, koji donosi najveću nagradu od 16.000 eura, u utrci je 9 filmova, pretežno mladih autora, ističe dramaturg Aida Pilav.
Ove godine se primjećuje da se autori sve više baziraju na vrlo intimnim temama, na pitanjima identiteta, seksualnosti, porodice, utjecaja tradicije i nekog društvenog konteksta koji je duboko uronjen u historijsko običajno na život individue.
Međutim, u takmičarskom programu za igrani film ponovo nisu uvrštena ostvarenja iz zemalja Zapadnog Balkana, osim jednog sa Kosova, dok s druge strane dominiraju naslovi iz Turske i Gruzije. Selektorka Elma Tataragić to ovako pojašnjava.
Sa širenjem regije desilo se do toga da su naši filmovi na neki način potisnuti u našem programu, zato što mi kao osnovni kriterij ipak stavljamo kvalitet filmova.
Hrvatski filmski kritičar Jurica Pavičić uočava da se Sarajevo Film Festival već neko vrijeme, namjerno ili ne, odmiče od prostora bivše Jugoslavije.
U jednom trenutku, kako se SFF orijentirao na premijere i na mlađe autore, čini mi se da su naprosto procijenili da taj prostor ne daje dovoljno kvalitetne rube, iako su proširili regiju. Evo sad imamo Gruziju zadnje dvije godine. I zadnje godine inače vidim da je manje ekciju filmova uglavnom na igranom programu i vezano s tim čini mi se da je malo opao interes, barem u Hrvatskoj, za SFF, odnosno da ako se pojavljivali neki dobri filmovi, da su to bili filmovi malo starih autora. Dakle, ono što Sarajevo nekako izbjegava, iako mislim da je to nepotrebno. Je, dokumentarni program je skoro druga priča. Tu su još uvijek filmovi iz bivše Jugoslavije jako dominantni, jako su prisutni.
Neizostavan segment festivala je Talents Sarajevo za mlade filmske kreativce. Svih 69 učesnika imaće priliku da usavrše svoja znanja kroz edukativni i program umrežavanja, kaže za naš radio menadžerica Talents Sarajevo Ivana Pekušić.
Tu su mladi autori koji se bave glumom, produkcijom, scenarijem, redatelji, producenti i prvi puta direktori fotografije i filmski kritičari.
I Cinelink je važna komponenta Sarajevo Film Festivala. Ovaj koprodukcijski market već 11 godina tokom festivala dovodi međunarodnu filmsku industriju. Rukovodilac Jovan Marijanović za Radio Slobodna Evropa navodi.
Tu su projekti koji su u vrlo ranoj fazi razvoja, tu su filmovi koji su već podmakloj fazi razvoja, koji dolaze u Sarajevo da pronađu tog jednog partnera koji će eventualno zatvoriti financijsku konstrukciju i moći će ući u relaciju projekta, ali tu su i projekti koji su u fazi postprodukcije.
U predizbornom periodu Bosne i Hercegovine, koji završava izlaskom na izbore 12. oktobra, kada će institucije kulture umjesto adekvatnih novčanih sredstava dobijati samo mrvice, održati veliki projekat poput Sarajevo Film Festivala je ravno poduhvatu. Izdvajanja za kulturu često su netransparentna i dogovaraju se u mimohodu. Stoga se umjesto podržavanja redovne kulturne produkcije dešava festivalizacija kulture. Novinar Sarajevskog lista Oslobođenje Nisad Selimović konstatuje.
Ako ćemo mjeriti kulturu samo po film festivalu, onda smo mi na dnu samom. Općenito, mnoštvo festivala u gradu ne čini dobro samom gradu i njegovom kulturnom životu. Mislim da bi ostali ti nekakvi normalni redovni programi i pozorišta i galerija i svih ostalih koji učestvuju u kreiranju kulturnog života ovog grada trebali biti kvalitetni i puno osmišljeniji nego što su sada, da bi digli to na nekakav viši nivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
U subotu u Prizrenu počinje festival dokumentarnog i kratkometražnog filma Doku Fest, koji će trajati do 24. augusta. 237 filmova iz 56 država u 6 kategorija, informiše Amra Zajneli.
Neki od filmova sa Balkana na ovogodišnjem Dokufestu su 1983, Pogrebnik, The Forest iz Srbije, Autofokus, Goli, Dnevnik jednog šizofreničara iz Hrvatske, SK 2014 iz Bosne i Hercegovine, te Život je iz Crne Gore. Osim takmičarskog, tu je još 12 specijalnih programa, ali i poseban program kojim će se predstaviti kinematografija Sjedinjenih Američkih Država, a na kojem će se naći tri kratke retrospektive tri velika autora dokumentarnog filma Steve Jamesa, Barbara Copley i Richarda Pearsa. Pored američkog programa postoji onaj koji je namenjen armenijskoj kinematografiji, kao i program pod nazivom Verovali ili ne, a koji uključuje filmove o verovanju. Veton Nurkolari, umetnički direktor festivala, u razgovoru za naš program ističe da je ekipa festivala tokom cele godine neumorno radila na pripremi.
Treba naravno da kažem da sam zadovoljan rekordnim brojem i pristiglih aplikacija i broja filmova koje smo odabrali. Mislim da smo odabrali dosta kvalitetan program. E sad, nama je to nekako dvostruko. Mi se i radujemo, ali s druge strane to nam stvara dosta ovako ne glavobolja nego dodatnih, jer sve to treba pregledati, prilistati sve.
Tema ovogodišnjeg Dokufesta su promjene, a slogan Promeni se, ne krij se.
Glavni razlog vjerojatno zato je cijel svijet u nekoj ogromnoj tranziciji, u nekoj konstantnoj promjeni. Mislim, obzirom da smo mi dosta usredređeni na taj aktivistički deo programa, obzirom da imamo puno dokumentarnih filmova koji su angažovani, odlučili smo se za aktivistički slogan, ako mogu tako da kažem, i aktivistički moto, jer smo htjeli da prikažemo u nekom smislu naše nezadovoljstvo stanjem stvari ovdje, A isto tako imamo puno filmova koji se na direktan ili indirektan način bave promjenama, velikim promjenama koje se dešavaju. Imaćemo jako puno filmova koji se bave Bliskim istokom, Sirijom, Egiptom.
Tokom Dokufesta, pored prikazivanja filmova, odvijaju se i razni paneli, radionice, debate, a za večernje sate rezervisan je poseban program Doku Night, što govori da festival praktično traje od jutra pa do sutra i tako 8 dana.
Mi smo ove godine proširili cijel taj spektar aktivnosti koji prate festival. Imaćemo dvostruko više radionica, imaćemo nekoliko panela, radit ćemo ponovo panel o suočavanju sa prošlošću. Specijalni, jedan od najpoznatijih gostiju će nam biti poznati američki kamerman i režiser Richard Pierce, čovjek koji je snimio Woodstock i koji je radio kameru za Hearts and Minds film koji je dobio Oscar 1974. godine. Onda ćemo da radimo veću radionicu sa mladim filmskim kritičarima iz regiona i iz zemalja Istočne Europe. Tako radimo radionicu koju će isto gospodin Pierce da vodi sa mladim filmskim autorima iz regiona.
Veton Nurkulari komentariše i činjenicu da se Sarajevo Film Festival i Dokufest često vremenski poklapaju. Dok postoje prednosti toga, postoje i one negativne strane isti on.
Stvari u tome kad su festivali otprilike blizu istih datuma ili blizu, jer je jako korisno da neki gosti budu recimo deo vremena u jednom i onda skoknu na drugi, ali s druge strane ima i svoje neprednosti nego obrnuto i mislim da se neko treba da izvaga jako dobro pa da vidi koje su prednosti, koje nisu. Mi već sad osjećamo da bi u stvari bilo bolje ako se ne bismo potpuno preklapali, ali s druge strane nemamo ni neki prostora da previše menjamo datume, jer kad se jednom uvrstiš u neki kalendar tih festivala, onda i budeš neko vreme tu, onda je to već kao neko ustaljeno pravilo da se ne pomeraš puno, jer onda svi znaju gdje si kad si.
Nurkulari ističe da nije lako sakupiti sav budžet za ovaj festival, a tokom kojeg se treba ugostiti oko 300 gostiju. Ipak on se ovim putem zahvaljuje svim sponzorima i svim onima koji su pomogli održavanje ovog festivala. Dokufest inače već godinama razbija tabue, a oni koji prate festival uvek su zadivljeni atmosferom i energijom koja zavlada u gradu na Bistrici. Ono što ovaj festival karakteriše su tri bioskopa na otvorenom, od koje jedan nad rekom Bistrica u centru grada i jedan na Prizrenskoj tvrđavi. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Jeftina spavaonica s jeftinom zabavom, a sunca i mora koliko vrijeme dozvoli. Tako otprilike koncepciju budvanskog turizma opisuje naša reporterka Jasna Vukičević, koja dodaje da se i ove godine taj koncept pokazao vrlo efikasnim u odbijanju onih koji imaju više para u džepu. Onih koji onako bježe od osrednjosti.
Dugogodišnji ugostitelj Ante Petković.
Mislim da je prije 30 godina su mnogo dolazili bolji, kvalitetniji gosti. Ne samo se zadržavali tu, nego išli na izletima do Žabljaka, do Biogradske gore, do Cetinja. Bili su vrlo kvalitetni gosti, porodični ljudi koji su znatno više trošili.
I u odnosu na prije pola decenije uočljiva je degradacija kvaliteta klijentele koja boravi mahom u privatnom smještaju na Budanskoj rivijeri. Petković to potvrđuje i svog restoraterskog iskustva.
Tad su počeli da dolaze gosti iz Istočne Europe, najviše iz Rusije, gdje ima mnogo kvalitetnih i dobrih gosti, ali to su uglavnom gosti iz gradova, znači iz Moskve, Sankt Petersburga i tih većih ruskih gradova koji putuju svijetom, ali nažalost se vidim zadnje dvije godine više ne dolaze ti turisti i mislim da turistički radnici moraju da se zamisle zašto je to.
Odgovor su dali stručnjaci upozoravajući da ograničeni resurs obale neće izdržati prekomjernu gradnju stanova koja je donijela malom broju privilegovanih ogroman profit, ali progutala bilo kakvu nadu za ozbiljnu turističku konkurentnost. Zato u ljetnjem špicu u Budvi oko 85% gostiju boravi u privatnim stanovima, čiji se tačan broj broj ne zna, čiji se porezi u većem dijelu ne plaćaju, a čiji su gosti mlađe dobi, koji donose profit samo diskotekama i otvorenim šankovima.
Zašto Budva? Pa zato što je trenutno Buda prestonica Crne Gore.
Pa zato što smo čuli da stvarno imaju najbolji provod.
Super, dobro, super, ako uvečer naće život, ekstra.
Pa ja ne znam sad, zato što je verovatno najzimljivije, najviše ima turista, najviše nude.
Budva! Pa ovdje mi se sviđa, puno mladih ljudi, žene kažu.
Provod noćni, znači ludilo, samo to.
Ovakva klijentela najčešće ne konzumira izletničke programe, kulturnu ponudu, gastronomska iskustva i ostalo što donosi gro turističkog prihoda jedne destinacije. Zato Budva i ove godine vrvi od bofl ponude, buke i varšavske atmosfere. Tako, na primjer, duž slovenske obale nije moguće naći girice ili morske plodove, ali se zato dime roštilji sa ćevapima i pljeskavicama na sve strane. Jedini štand sa domaćom ponudom našli smo kod familije Gazivoda, koja nudi njeguški pršut.
Ovaj proizvod je trebao mnogo više da se nudi turistima i da se prodaje. Nego što je to pjeskavica, nego što je to giros, pjeskavica uvezena, giros je uvezen i sve živo.
Na cijelom šetalištu nema, na primjer, girica, nema morskih plodova, ali ima leskovačke mučkalice. Što vi mislite o tome?
To smo mi sami krivi, gospođa. Znate kako je? Mi treba sami da se izborimo da prvo damo naš brend, crnogorski brend, vina, rakije, girice, kao što je to nekad bilo. Znači, on mora u ovoj rijeci turista da bude prezentiran da to vidi. Ali mi moramo naše crnogorske specijalitete vidjeti. Morate poći čitavo crnogorsko primorje, neće vidjeti crnogorska trpeza ili crnogorski specijalitet. Morate vidjeti užički, sarajevski, bosanski, ćevapi, ovo ono. Jedini štan, ja mislim, sa grbom crnogorskim i grbom vučedolskim koji se nalazi, to je moj nasilno crnogorsko primorje.
Domaćini dijele turiste na dobre i loše samo po dubini njihovog džepa, no ovi prvi znaju da za svoj novac treba da dobiju i odgovarajući kvalitet i zato sve više zaobilaze Budvu. Ugostitelj Ante Petković.
Svaka turistička destinacija ima onakve turiste koje zaslužuju. To su to samo omladina, djeca koji dođu na 3-4 dana, napune stanove, dođe ih po desetak u stanove ili ćemo da se bavimo jednim ozbiljnim kvalitetnim turizmom. Mislim da mi moramo da poradimo na kvalitetu u našim turističkim destinacijama. Otprilike zadnjih 10 godina se ništa nije promijenilo. Imamo stalne probleme koje imamo. To je čistoća, to je jedna ogromna buka. Nije se napravilo zadnjih 10 godina, nijedan hotel se nije napravio. Evo i restoran, ja se bavim restoranima zadnjih 4-5 godina, skoro niko ne otvara restorane. Otvaraju se neki kafići, diskoteke, neki klubovi gdje ovaj se na brzinu postave stolovi, stolice i to radi. Znači, mi sami ne radimo dovoljno da bi doveli te kvalitetne i dobre turiste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.